რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროპის კავშირისა და თურქეთის ლიდერთა შეხვედრა. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, ამ ქვეყანაში ფულის გამოძალვის ბრალდებით დააკავეს საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. ხოლო 13 საათზე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად დაიწყება არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქციები კამპანია „ეს შენ გეხებას“ ფარგლებში. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რუსეთში მიმდინარეობს ევროპის კავშირისა და თურქეთის ლიდერთა შეხვედრა, რომლის მიზანია მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებელი გზების გამოძებნა. ევროკავშირის ლიდერებმა მოილაპარაკეს თურქეთს შესთავაზონ ფინანსური და პოლიტიკური შეღავათები, თუ ანკარა მოახერხებს შეაჩეროს და საბერძნეთამდე ჩახსევის საშუალება არ მისცეს მიგრანტებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ იმედი გამოთქვა, რომ მოახერხებს ევროპელ პარტნიორებთან საერთო ენის გამონახვას. მისი თქმით, ევროკავშირსა და თურქეთს საერთო მიზნები აქვთ: დაეხმარონ სირიელ დოლვილებს და ერთად უზრუნველყონ ევროპის კონტინენტის ნათელი მომავალი.
We are working here in Brussels and in the previous summit.
ახლა ბრიუსელში, ისევე როგორც წინა სამიტებზე, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ ჰუმანიტარულ საკითხებს. ჩვენთვის, თურქეთისთვის, ტოლვილთა კრიზისი არის არავაჭრობის, არამედ ღირებულებების საკითხი, ჰუმანიტარული და ევროპული ღირებულებებისა. თურქეთმა 2.7 მიათედი მილიონი ტოლვილი ისე მიიღო, რომ არსაიდან არ მიუღია ხელშესახები დახმარება. და დღეს მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჰუმანიტარულ სფეროში თურქეთი უარს არ იტყვის თავის ამ პოლიტიკაზე.
განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ბრიუსელში. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ 28 ქვეყნისგან შემდგარი ეს გაერთიანება კვლავინდებურად გმობს საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევას. ამასთანავე მოგერინი სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს ყირიმის ნახევარკუნძულზე სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობის ზრდისა და რეგიონში ადამიანის უფლებათა არასახარბიელო მდგომარეობის გამო. კერძოდ, განცხადებაში საუბარია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების არარსებობაზე, სარწმუნოებასთან დაკავშირებული უფლებების ხელყოფაზე, ეთნიკური უმცირესობების, ძირითადად ყირიმელი თათრების უფლებათა შეზღუდვაზე. განცხადებაში გამოთქმულია მოწოდება უკრაინელი კინორეჟისორის ოლეგ სენცოვის გათავისუფლებისკენ. სენცოვი ყირიმში 2014 წლის მაისში დააპატიმრეს და შარშან აგვისტოში ტერორიზმის ბრალდებით 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ეს განაჩენი პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, ამ ქვეყანაში ფულის გამოძალვის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, რომელთაგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. ჩეხეთის მედიაში ის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდად არის მოხსენიებული. ჩეხეთის პოლიციის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის დეპარტამენტის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ეს დაკავება ნაწილია ოპერაციისა კოდური სახელწოდებით მორბუსი, რომლის ფარგლებშიც 2013 წლიდან მიმდინარეობს საქართველოდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან და რუსეთიდან ჩეხეთში ჩასული იმ მოქალაქეების თვალთვალი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ორგანიზებული დანაშაულის ჩადენაში. ხოლო 13 საათზე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად დაიწყება არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქციები კამპანია „ეს შენ გეხებას“ ფარგლებში. აქციის მონაწილეები თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში პროტესტს გამოთქვამენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს „ეს შენ გეხებას“ მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარის გირაო შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს. გირაოს შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა ბრალდების მხარემ. როგორც პროკურორმა ლაშა კოდრიკაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, ჩატოიანის მიმართ აღმკვეთ ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებას დაეხმარა და განაგრძობს მასთან თანამშრომლობას. ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You know I can be river. Sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the
northeast winds sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა როდენაია უძღვები. პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელება საქართველოს დიდ ქალაქებში გააპროტესტებენ. ძლიერმა ქარმა და ყინვამ შიდა ქართლის სოფლები დააზარალა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს კონსტიტუციაში ქორწინების შესახებ არსებული ჩანაწერის შესაცვლელად ინიცირებული პროექტი საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია შექმნა. დღეს საქართველოს პარლამენტმა 15-წევრიანი კომისიის შექმნას პლენარულ სხდომაზე მხარი დაუჭირა პარლამენტის 91-მა დეპუტატმა. პროექტის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველი პუნქტი შემდეგი შინაარსის უნდა იყოს. ქორწინება, რომელიც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით იკავშირია მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას ემყარება. საკონსტიტუციო ცვლების წინააღმდეგ დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა ორგანიზაცია იდენტობის 15-მდე წარმომადგენელმა. მათ მოითხოვეს შეწყდეს პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წინასაარჩევნოდ ამ თემის გამოყენება მხარდაჭერის მოპოვების ინსტრუმენტად. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს 5000 ლარის გირაო შეუფარდა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. გირაო შუა მდგომლობით მოსამართლეს ბრალდების მხარე მიმართა. პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ინგა ჩატოიანის მიმართ აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს და ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაში დაეხმარა. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულია კიდევ ორი პირი, გელა ღურცკაია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი ნიკოლოზ ხაჭაპურიძე. პროკურატურის ინფორმაციით ხაჭაპურიძეს პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს სისხლის სამართლის სხვა საქმეზე. პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფაში ბრალდებული ხუთი პირის წინააღმდეგ აღძრული საქმე 2014-2015 წლების პერიოდს მოიცავს. პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულებმა უკანონოდ მოიპოვეს ფარული აუდიო და ვიდეო მასალა, რომელიც 2012 წლის ივნისამდეა ჩაწერილი და გასავრცელებლად შესთავაზეს მედია ჰოლდინგის ქრონიკა პლუსის დირექტორს ელისო კილაძეს. პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ამის შესახებ ინტერპრესს ნიუსს აცნობა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. მისი ინფორმაციით ამჟამად პროკურატურის განელოდება საქმის მასალების გადაცემას. როგორც იცით, მუხლის გადაკვალიფიცირებას მოვითხოვთ, მაგრამ ამაზე კომენტარი უფრო მართებული იქნება საქმის გაცნობის შემდეგ, განაცხადა ლევან სამუშიამ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსროლი იარაღით 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს საფლავოს ტერიტორიაზე. სისხლის სამართლის საქმე სხეულის განზრახ და ზიანების მუხლით აღძრული. დაცვის მხარე ითხოვს, რომ ეს კვალიფიკაცია შეიცვალოს და საქმის გამოძიება მკვლელობის მცდელობის მუხლით გაგრძელდეს. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამართალდამცავებმა 7 მარტს დააკავეს ერთი პირი, რომელსაც სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. კიდევ ერთი თავდამსხმელის ძებნა ამ დრომდე გრძელდება. რადიო თავისუფლებამ შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ აზერბაიჯანში პატიმრობაში რჩება ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, მაშინ როცა ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ 17 მარტს გაათავისუფლა რამდენიმე პოლიტპატიმარი. ჩვენ უზომოდ გვიხარია, რომ გათავისუფლდნენ ჟურნალისტები, უფლებადამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები და მიგვაჩნია, რომ მათ შორის უნდა იყოს ხადიჯა ისმაილოვაც, განაცხადა რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის უშტატო კორესპონდენტს ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში კორუფციის შესახებ არაერთი ჟურნალისტური გამოძიების ავტორია, ფინანსური დანაშაულის ბრალდებით 7 წლიანი პატიმრობა შარშან შეუფარდა ბაქოს სასამართლომ. ისმაილოვას პოლიტ პატიმრად მიიჩნევს არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია. 17 მარტს პრეზიდენტმა ალიევმა შეიცხალა 148 პატიმარი, მათ შორის რამდენიმე დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და უფლებადამცველი. ამ გადაწყვეტილებას მიესალმნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებმაც აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ყველა პოლიტ პატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდეს. ძლიერი ასაფეთქებელი მოწყობილობა გააუნებელყო დღეს თურქეთის პოლიცია. მის ინფორმაციით 150 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტური ასაფეთქებელი დანადგარი თურქეთის დიარბაქირის პროვინციის ადმინისტრაციის შენობასთან გაჩერებულ ავტომანქანაში აღმოაჩინეს. 13 მარტს ანკარაში მოხდა აფეთქება, რომელსაც 37 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ სახელწოდებით ქურთისტანის თავისუფლების ქორები. ანკარაში 13 მარტს მომხდარი ტერაქტის შემდეგ საქართველოს საელჩო განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობს. ნათქვამია, მოქალაქეთა საყურადღებოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ყურადღებით აკვირდება თურქეთში მოვლენათა განვითარებას და ანკარაში საქართველოს საელჩოს მეშვეობით მუდმივი კონტაქტი აქვს თურქეთის შესაბამის სამსახურებთან. ტერაქტის შემდეგ თურქეთში მოქმედებს უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი, რომლის შესახებაც დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ანკარაში საქართველოს საელჩოს და სტამბოლსა და ტრაბზონში საქართველოს გენერალურ საკონსულოებს, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის ნომრები მითითებულია როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ისე საელჩოს და საკონსულოების ვებსაიტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ 19 მარტს დანიშნული საპროტესტო აქციის გამო დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით აქციის მონაწილეები მოითხოვენ ფარული ჩანაწერების გავრცელების ეფექტურად გამოძიებას, პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას, კანონმდებლობის შეცვლას და სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი კანონდარღვევების გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას. აქციის ორგანიზატორებმა მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდეს, პოლიტიკოსებს კი მიმართეს, რომ აქციაში მონაწილეობის შემთხვევაში არ გამოიყენონ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების რაიმე ნიშანი. ხვალინდელი აქცია 13 საათზე ერთდროულად დაიწყება თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. თემას ახლა სწორედ ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ფარული მიყურადებისა და პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია 19 მარტს საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად ქუთაისშიც გამართება. აქციის ორგანიზატორები არიან კამპანიის ესჩენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ქუთაისში მშვიდობიანი აქცია ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ჩატარდება. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადგილობრივი ოფისის კოორდინატორის ზურაბ ზამბახიძის განცხადებით 2012 წელს დაწყებულ კამპანიას აქტუალობა დღესაც არ დაუკარგავს და სამწუხაროა, რომ არასამთავრობო სექტორს წლების განმავლობაში უწევს აქციების გამართვა კანონის აღსრულების მოთხოვნით.
ამ აქციის მიზანი არის ჩვენ გავაპროტესტოთ და კიდევ ერთხელ ღიად დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ფარული მიყურადება, ასევე პირადი ცხოვრების შემცველი კადრების გასაჯაროება და შესაბამის მოადგამება, რომელსაც ხელისუფლებას უნდა ჩაატარონ გამოძიება და მოახდინონ იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, რომლებიც აკეთებდნენ ამის შეკვეთას, თუ გადაღებას, თუ რაიმე სახით ჩართული იყვნენ ამ კანონდარღვევით პროცესში.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის თქმით, კამპანიის ესჩენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციები ფარული მიყურადების წინააღმდეგ პროტესტს 2014 წელსაც გამოთქვამდნენ და კანონის დახვეწას და მის აღსრულებას ითხოვდნენ.
2016 წელია და ხედავთ, რომ ამ კამპანიას ისევ შეიძლება ითქვას სამწუხაროდ დაუდგა ისევ დიალოგი, რომ ისევ გააქტიურდეს და ისევ შეახსენოს თითოეულ მოქალაქეს, რომ ყველაფერი ის, რაც ქვეყანაში ხდება და ის მოვლენები, რაზეც საზოგადოება ხმა უნდა აიმაღლოს, თითოეულ ჩვენთან გასეხება, ხელისუფლებამ, ქვეყნის მართველობამ უნდა იზრუნოს, რომ მეტად იყოს ადამიანის უფლებები დაცული და მისი პირადი ცხოვრება არ იყოს ხელყოფილი.
ფარული მიყურადებისა და პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ მიმართულ აქციას ქუთაისში შეუერთდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა პროფილით მუშაობენ, მათ შორისაა ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისთვის და მასთან არსებული ქუთაისის ქალთა კლუბი. ორგანიზაციის პრეზიდენტის მაკა ხეცურიანის განცხადებით, მსგავს შემთხვევებში სოლიდარობა აუცილებელია.
Solidarobit, tanatgomit, albat upro metad shevzlebt rom davitsvat ertmanetis uplebebi, davitsvat ertmanetis piradi siurtse, metad miwaghzevt im shedegebs, rasats kvia, piradi tskhovrebis khalshevokheblo.
აქციაში მონაწილეობას პოზიციის გამოხატვის საშუალებად მიიჩნევს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ფუნდამენტალურ უფლებას ადამიანის, რაზედაც ბაზირებს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ადამიანთა შორის ურთიერთობები. ეს არის პირადი სივრცის დაცულობა, ადამიანის პირადი სივრცის პატივისცემა და ხელშეუხლებობა. როდესაც აი ამ მთავარი მიზნის ხელშეხება ხდება, აუცილებელია რომ ჩვენ ავამაღლოთ ხმა და ვთქვათ, რომ ეს არ არის სწორი ხერხი და რაც მთავარია უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს თუ გაუყვებთ ამ პროცესს, ასე იწყება ნაციზმი და ფაშიზმი.
მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია სახელწოდებით ისევ გვითვალთვალებენ, ისევ ავრცელებენ ქუთაისში 19 მარტს დღის პირველ საათზე დაიწყება.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად თვალ გამართება აქცია პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g-e.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლიერმა ქარმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რამდენიმე სოფელი დააზარა. ამ შემთხვევაში საუბარია საცხოვრებელ სახლებზე, რომელთა ნაწილ სახურავები აქვს გადახდილი. ამასთან ბოლო დღეების განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრად შემცირება პრობლემები სხვა მიმართულებითაც შეუქმნა ადგილობრივ გლეხებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
რამდენიმე დღეა შიდა ქართლში ძლიერი ქარი ქრის. გორის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში კი სტიქიამ სახლებს სახურავები გადახადა. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ დიცში ქარმა რამდენიმე სახლი დააზიანა. არავინ დაშავებულა, მაგრამ დაზარალებულები ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. სახურავ გადახდილ სახლებში წვიმის წყალი ჩადის და ოთახები ზიანდება. დიცის მცხოვრები ზაზაბოლაშვილი ამბობს, რომ გვიანღამით სტიქია გაძლიერდა და სახურავების გადახდაც სწორედ ამ დროს მოხდა.
მიმახე დახმარებით, ხეში აიხადა. მე სამი დღეა ყრის, მე ამას ვერ გავაკეთე.
ერთ-ერთი დაზარალებული მამუკა მძინარაშვილი აცხადებს, რომ მისი სახლის სახურავი დიდი ხნის წინ დაზიანდა, მაგრამ სპეციალურმა კომისიამ ამას ყურადღება არ მიაქცია. სუხანდელ მასტიკიამ კი სახლი უფრო მეტად დააზიანა. მძინარაშვილების ოთახებში ჩასულმა წვიმის წყალმა უკვე კედლებიც ჩამორეცხა.
პირველი დაიწუთო, საერთოდ არ უნდა შეეხო მათ ამას. კი გაუკეთეს ხერხს მალა. მაგას პერსონალური საკითხია ალბათ ჩვენზე. კომისია იყო აქ მოსული. ყველას გაუგეთეს რამოდენიმეს და მარტო არ შეეხეს ჩემთან. კომისიას აქ აღწერილი გოსახეთ საქმე გადაცემული, გამგებელი მეუბნება ხელებს იმასა ესე.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ დიცში დაზარალებულებთან უკვე მივიდა და ინფორმაცია ზარალის შესახებ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას მიაწოდა. გამგეობის წარმომადგენლების თქმით სოფელში კომისია მალე ჩავა, მაგრამ მათი აზრით პირველადი დათვალიერებით ზარალი დიდი არ არის და დაზიანებული სახლების შესაკეთებლად თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო ნაწილში მდებარე ძირითადად საოკუპაციო ხაზთან არსებული სოფლების მცხოვრებლები სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ ძლიერ ქარს ღამით ყინვაც ახლდა, რის გამოც ყვავილში მყოფი ნაადრევი ხეხილი უკვე მთლიანად გაფუჭდა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სოფლის მეურნეობაშიც ზარალი დიდია.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის და 2015 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა დღეს შერგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა. მემარცხენე ალიანსმა დღეს განაცხადა, რომ მისი მოთხოვნა საქართველოს ხელისუფლებამ სრულად დააკმაყოფილა და უმოკლეს დროში შესაძლებელი იქნება დღემდე დაურეგისტრირება რეგისტრირებელი მიწების უფასო დარეგისტრირება გლეხებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბაქოს სუფსის მილსადენიდან ნავთობის ქურდობის ფაქტი აღიკვეთა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა აფთიაქის ხელმძღვანელი პირების მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტები გამოავლინა. კერძოდ საუბარია ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე რეალიზაცია, რომლის მეშვეობითაც ამ აფთიაქების ხელმძღვანელებმა დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავალი მიიღეს. გვასმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich Agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. ¶¶ Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.